RCF. Pedenant Days.
Allez, bonjour, d'orhui a gazo matere selo a radio RCF erio mintimma. Dimers erium momar mers tregon a visebrel. Agemen gouel san pi ar pempet. Bet pap e ne se pat c'hwer vloas. E c'hwezek vet kanvet, goud ur penadir a zizurs e tre a c'histenien. Alenanen a gaver en a viel, vez sanian pennat pevarzek. Jésus a lavare des esquibien. Ar peor a lezan ganeor, va feor a roan deor. Neo ket evel marou ar be deo roan deor. Na straful na gaon eta enou kalun. Klevet o peus ganeen, mon a ran kuid hag eteun da vedor. Ma karfer a ranun e vefer lawen a blanmour mazan da gaud an tad, kar brasor e gedun e oan tad. El lavaret a meus deur bremma, a raog ma tigwezo evit ma kret fer pa vo digwezet. Divar vremman e gomzit ne meur ganeor, car o tonneman prince ar betman, e gwirionet ne deus galout ebet varnoun. Me donara, evit ma weho ar bet e karan vazat, hag eran ervez a pez e neus gouremen din obar. Ya, ar papman, san pi ar pempet, ar papman ne deus ket bedan da skarza mad an ilis, da skarza an ilis. Diustu goud ebe ha bedan vet war gad ur samper, ober a reas kas er meas eus ar rom, vanden dud fall a joaeno an erien nemet kol a real dre o gwal skwerioù. Dar poen ma oa pap, en eus poaniet en nez da zifen an illis, da lavare gwellor or broioù de omni eus an turket. Tu de di gernez o hobar brezel a sidu dar wir feiz. Ar pap o vele d'an droug a reent, a skrivas da roantelezioù katolik, evit pedi an eho da zevel soudardet, evit en ebi ouz an dud di feise an turket. Hagen armevor, a zo be kaset an emgan e lepant e kichen ar grez. Ar soudardet katolik a zo be trer eno, ugen mil a durket bet lahet en deise blaves, pemz e kant en neg a triugen. Ar pap, laouen gant chikou roet gant an outro doue evit gounid an war an durket, a houlen naz viche pedet ar japelet dre visterio ar rosera. Erio ez eus gant eom manno c'hoaz ouz ar pap se, dre men eus renket an doare da lavare dan ouverne latin. Et ouez gant dud fidel a zo en dro deom, lod a gaf brao kod en ouverne mot koz, goude beha ginaouek war a latin. Beha on bed o lavaret seur do verenu se, his koz ya me beha on bed o lavaret o ferenu e se, pad va amzer o monier pe a luzener en arme. Ya troet ganen, va hein dan dud fidet ale nilis. Ar gristenien se, ne blizke deho ar jen chanman a zo bed er paresiu a baoe ar honsil vatikan an eil. Kaout ar adeho eo bek kollet an doare da vera devot. O ne gaf ket din avat, med penans lakad an eho da jen chouj, nous on ket avat. Plijou da adeho kaout beleien gant lostou ir adu, ni avat gant dilia da vreman a zo disprizet buen a revuen gato. Pedom intimman evit a reagred renkan doare da veva en ilis. Aotro Jésus Christ, hui a galavare, et ivazat ez eus meur a ze meurans? Ya, aotro Jésus Christ, rodeom troalar a garantes, evit edem gout an eil de gile, a gant ma vise kem mou bras et trezom.
Oh.
un dervezma da bebinia honor.